Třicetiletá válka, část první. Období let 1618 až 1648, ve kterém po celé Evropě probíhaly válečné konflikty, je nazýváno všeobecně třicetiletou válkou. Tato dlouholetá válka, která samozřejmě byla tvořena několika vzájemně nesouvisejícími válečnými konflikty, byla především vyvrcholením sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci reformací, jejichž faktický počátek vznikl za doby husitské a u nás a poté pokračovaly reformacemi v 16. století. Tyto reformace vedly ke vzniku kalvinismu a luteránství, které některé evropské státy přijaly za své hlavní náboženství, a právě tyto státy se dostávaly do sporů vyústňujících do ozbrojených konfliktů se státy vyznávajícími ortodoxní katolicismus. Dalším a vůbec nemalicherným důvodem vzniku různých konfliktů, kromě náboženství, byl boj evropských zemí o faktickou nadvládu nad Evropou. Abychom si ujasnili pojmy, dříve než se dostanu k vlastním příčinám vzniku konfliktů, musíme si něco bližšího říci o protestantismu. Nejdříve se podívejme na kalvinismus. Jinak se kalvinismu to říkalo helvétství a byla to reformovaná církev, která vznikla na základě učení předního teologa a hlasatele Jana Kalvína, který působil v městském státě Ženeva v 16. století. Kromě Švýcarska, domovské země vzniku kalvinismu, byl tento směr křesťanství vyznáván také v Anglii a tam se jejich vyznavačům říkalo puritáni. Ve Francii to bylo také, ale tam byly zase nazýváni i genoty. A později byl velice často vyznáván v USA. Kalvinismus však v menší míře ovlivnil i církve v Maďarsku, Německu a dokonce i v Jihoafrické republice. U nás uznává kalvinismus neboli též helvétskou konfesi zejména Českobratrská církev evangelická a církev bratrská. Kromě již zmiňovaného Jana Kalvína tento směr křesťanství prosazoval a byl první, tedy ještě před Kalvínem, Ulrich Zwingli. Kalvinismus vyznává především obřady přesně podle Bible, tedy jak spasení z Boží milosti, latinsky sola gratia, které člověk přijímá skrze svou víru. Latinsky se to nazývá sola fide. Kalvinisté vyznávají svrchovanou Boží vládu nad světem a tudíž neuznávají honosné katolické obřady, roucha a vůbec na odiv se vydávající katolické církevní obřady. Stejně jako kdysi husité, i kalvinisté vyznávají skromnost a jejich bohoslužby jsou naprosto zbaveny všech ceremonií. Večeři páně chápou jako symbolické připomínání Kristovy oběti a jeho přítomnost v církvi. Lze tedy říci, že rozdíl mezi kalvinismem a katolicismem je ve větší pokoře, skromnosti a neokázalosti, že kalvinisté vyznávají přirozenou lidskou skromnost a odmítají nabubřelost katolických prelátů. Luteráni vychází z učení Martina Lutera a jeho příslušníci jsou též nazýváni evangelíky a jsou to také protestantským křesťanským vyznáním. Je velmi podobný již zmiňovaným kalvinistům, což mnohdy vedlo ve spojení obou protestantských směrů. Například u nás tímto spojením vznikla již zmiňovaná Českobratrská církev evangelická. Katolíci, luterány i kalvinisty nazývali heretiky, kacíři, podobně jako naše husity. Luteráni vycházejí především ze starých a původních znění Bible, upřednostňují apoštolské vyznání, nikejsko-konstantinopolské vyznání a především reformovaný malý katechismus Martina Lutera, velký katechismus a další artikuly tohoto teologa, učence a reformátora. Nejdůležitějším rozdílem luteránů vůči katolíkům je, že neuznávají a nevyznávají úctu k Panně Marii a odmítají hierarchické uspořádání církve, tudíž odmítají papeženství. To jsou tak velké rozdíly v chápání církví, které vedly až k dlouholetým a zničujícím válkám. Samozřejmě jsem jako o kalvinismu, tak i o luteránech hovořil ve velké, ale opravdu velké zkratce, protože toto téma by jistě vydalo na samostatný cyklus. Ale považoval jsem za nutné alespoň základní rozdíly vysvětlit. Koneckonců i tyto rozdíly byly příčinou umírání mnoha lidí. Historikové kladou jako vůbec první příčinu vzniku 30. války stavovskému povstání v zemích Koruny České proti panovníkovi v roce 1618. Jenomže v té době, ale v Evropě již probíhal mocenský souboj, a to mezi Nizozemskem, spíše však jeho provinciemi, a Španělskem. Říkalo se tomu 80letá válka. Historici to dnes označují jako Nizozemskou revoluci, která též významně ovlivnila následné boje v Evropě. Asi nejdůležitějším faktorem vzniku tohoto konfliktu však byla přece jenom politika a mocenský boj. Do protihabsburské koalice totiž vstoupila i katolická Francie, a to za účelem eliminace přílišné moci Habsburků. A tento vstup jenom podtrhl a zdůraznil mocenské zájmy na pozadí náboženské 30leté války. První roky války, tedy 30leté války, probíhaly především na území Českého království, ale i na území rakouského arcivévodství. A důvody byly na snadě. Právě zde, tedy u nás, vypukla povstání proti Habsburkům. Další roky války se však boje přemístily mimo tato území v důsledku faktu, že se katolíkům u nás podařilo větší část bitev vyhrát a tím přesunout těžiště bojů na zbytek svaté říše římské, a to proto, že ho ovládali právě protestanti. V mých různých historických cyklech jsem poměrně často užíval název svatá říše římská. Tak si tento pojem vysvětleme právě s ohledem na 30letou válku. Svatá římská říše se rozkládala především ve střední Evropě a zahrnovala Německé království, České království, a to až po roce 1004, kdy vzniklo dědické královské právo. Dále vzniklo Italské království, které vzniklo již roku 951, potom Burgundské království, které jako státní útvar vzniklo roku 1032, a tato říše dále zahrnovala stovky knížectví, vévodství, hrabství, biskupství, ale i svobodných říšských měst a ještě dalších mnoho území. V německy osídlených oblastech se od 15. století vžil název Svatá říše římská národa německého. A tak se podívejme na její vznik. Jak známo, starý Řím byl do doby rozpadu císařstvím. Po jeho rozpadu na evropském území žádný státní útvar nazývaný císařstvím neexistoval a nebyl tudíž ani žádný císař, byli pouze králové. Potom, bylo to přesně 25. prosince roku 800, tedy na den narození Ježíše Krista, korunoval papež Lev III. Franského krále Karla Velikého na císaře. A ten se tak stal na území západní Evropy prvním císařem po více než 300 letech. Až do roku 899, tedy bezmála 100 let, ovšem s menší přestávkou, získávali tento titul císaře členové dynastie Karla Velikého a my je nazýváme Karlovci. Poté je vystřídali členové různých italských dynastií, neboť měli nejblíže k sídlu papežů. A právě papežové císaře jmenovali. A tak toto šlo až do roku 924. Do roku 962 byl poté císařský trůn neobsazený až od toho roku 924. Nebyl totiž v těch letech jediný panovník, který by převyšoval natolik ty ostatní, aby mohl být jmenován císařem, tedy vládcem i nad nimi ostatními krály a panovníky. Až v roce 962 byl císařem korunován Ota I. Veliký, který pak sám sebe označoval za pokračovatele Karla Velikého. Vedle císaře byl volen i král říše římské a toho volili vybraní volitelé, kteří se nazývali kurfiřti. Poté se jimi zvolený král říše římské musel nechat papežem korunovat na císaře. Tak to platilo až do 16. století, kdy byla povinnost korunovat se papežem zrušena. Svatá říše římská byla zrušena až císařem Františkem I. Rakouským v roce 1806, a to poté, co Napoleon Bonaparte založil takzvaný Rýnský spolek zemí. A teď se vrátíme zpátky k 30leté válce. Tato vleklá a rozsáhlá válka způsobila značný úbytek obyvatelstva na všech územích, které zasáhla. V průměru poklesl počet obyvatel o 30% a u mužů to bylo až 50%. Jak již bylo řečeno, české země byly po většinu války uchráněny před těmi největšími válečnými útrapami, ale přesto počet obyvatel u nás též poklesl o 1/3. Hlavní příčiny tohoto poklesu počtu lidí byly dvě. Ta první je všeobecně známá, byla to přece jenom ta 30letá válka, byť u nás neprobíhalo tolik bojů, přece jen se drancování a zabíjení lidí a venkovanů především ani naše země nevyhnuli. O druhé příčině rapidního poklesu počtu lidí se zase tak příliš neví. A to touto příčinou bylo období takzvané malá doba ledová, kdy poklesla průměrná roční teplota až o 3 stupně, rapidně se snížily výnosy zemědělských plodin, ochlazením přicházela celá dlouhá léta totální neúrody a proto velice mnoho lidí fakticky umřelo hlady. Tato malá doba ledová končila, tedy se opět začaly průměrné teploty zvedat, až kolem roku 1800. 30letá válka skončila až uzavřením Vestfálského míru v roce 1648, kdy z tohoto míru nejvíce získaly protestantské státy a především Francie. Ale to ještě je ve vyprávění daleko. Teď se podrobněji podívám na příčiny této strašlivé války, tedy nejhorší, kterou do té doby Evropa poznala. Po době husitských válek a po době, kdy se u nás protestantismus snažil získat stejná práva a uznání jako katolicismus, došlo k lokálním válkám, které přesáhly i naše území. V roce 1555 byl uzavřen tzv. Augsburský mír, po kterém docházelo k upevňování katolicismu v našich zemích na základě páteřní myšlenky Augsburského míru, a tou myšlenkou bylo latinské rčení cuius regio, eius religion, což v českém překladu znamenalo koho vláda, toho náboženství. Když bychom to měli říct současnou mluvou, tak ten panovník, který vládne, určuje i směr náboženství. Velký podíl na tvrdě vyžadovaném pokatoličťování měl řeholní řád jezuitů, který byl potvrzen bulou papeže Pavla III. Hlavní funkcí tohoto řádu byla misijní činnost, která měla pomáhat najít protestantům cestu zpět k římskokatolické církvi. Do Čech jezuity pozval v roce 1556 císař Ferdinand I., aby mu řád pomohl proti sílící vlně protestantské reformace. A tak se v krátkosti na ty jezuity podívejme. Řád se nazýval správně Tovaristvo Ježíšovo, ale lidově bylo nazývané právě jezuitským řádem. Byl založen svatým Ignácem z Loyoli roku 1534 a papežem byl tento řád schválen roku 1540. V roce 1773 tento řád papež Klement XIV. Zrušil na nátlak evropských panovníků ale řád fakticky nikdy nezanikl a v roce 1814 jej papež Pius VII. Opět celosvětově obnovil. Tento řád je mužský, tedy bez ženské větve, ale určitou podobnost lze najít u samostatných ženských řeholních společenství. Jde zejména o kongregace anglických panen a nebo sester Sacré-Cœur, které mají velmi mnoho společného s jezuity. V České republice anglické pany v současnosti působí také a ještě je tu poměrně nově vzniknuvší řád Společnost sester Ježíšových. Také se odkazuje na původní jezuitský řád. Jedinou ženou, která byla kdy do řádu jezuitů přijata, byla španělská infantka Jana Španělská, dcera císaře Karla V. Ovšem, ona měla jen nižší stupeň a neměla složený řeholní slib. Byla přijata jen proto, že byla osobní přítelkyní Ignáce z Loyoly a možná i něco navíc než jenom přítelkyní. A její příslušnost k řádu byla chována ve velmi přísném utajení. Zrušení řádu tovaristva Ježíšova bylo provedeno z důvodu mocichtivosti jeho vrcholných představitelů, nabývání ohromných majetků, ale též i krutým pronásledováním odpůrců, především v pozdějších dobách, tedy protestantů. Jezuité se též ve velké míře zasloužili o vznik a rozšíření inkvizice a jeho členové byli velmi často těmi nejhoršími inkvizitory. Proto bylo s podivem, že řád byl obnoven a dnes působí jezuité i u nás. Ale zpět k příčinám 30leté války. Po smrti císaře Ferdinanda nastoupil méně náboženský fanatický král Maximilián II. Habsburský, který českým stavům slíbil náboženské svobody ve formě české konfese. Za tento slib mu bylo českými stavy slíbeno nástupnictví jeho syna Rudolfa. Jako císař Rudolf II. Byl velmi slabým panovníkem, ale na druhou stranu potvrdil rozsáhlé náboženské svobody ve známém Rudolfově majestátu. Později byl samotnými Habsburky prohlášen za nesvéprávného a byl z trůnu sesazen. O tom o příčinách jsem hovořil v cyklu Velikáni našich dějin Králové a panovníci. Po něm nastoupil jeho bratr Matyáš Habsburský, který se snažil stabilizovat stále více rozvrácený stav moci v Českém království. Ale stavové, což byly nejvýznamnější šlechtické rody v zemi, se nechtěli svých práv vzdát a vznikla mezi nimi a Matyášem silná nevraživost. V roce 1617 Matyáš pod slivem zachování dříve stvrzených práv si vymohl u českých stavů, že zvolili jeho bratrance Ferdinanda II. Štyrského za českého krále. K tomu významně dopomohli Jáchym Ondřej Šlik, který nakonec podpořil korunovaci, i když měl původně přednést řeč podporující názor českých stavů o volitelnosti českých králů, pouze českých králů na královský trůn. Jáchym Ondřej Šlik se svému slibu zpronevěřil. Ferdinand II. Byl zastáncem důsledné rekatolizační politiky, což samozřejmě protestantské stavy neuspokojovalo a množily se proti němu stížnosti. Spory o kompetence stavů a vlády krále vyvrcholili 23. května 1618 pražskou defenestrací, kdy byli z oken Pražského hradu vyhozeni dva místodržící, Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic a s nimi i jejich sekretář a písař Fabricius. Byli viněni ze špatného zastupování Čechů ve Vídni. My již víme z našeho nebo z mého předešlého cyklu, že všichni tři tu defenestraci přežili, protože spadli na vysokou vrstvu spadaného listí. Současně i ve zbytku svaté říše římské byla vnitropolitická situace velice napjatá a protestantské státy se proto spojily do svazku nazvaného Protestantská unie. To bylo v roce 6 pod vedením Friedricha IV. Falckého. Katolické státy, spíše jejich panovníci, očekávali problémy a dokonce předpoklady vypuknutí války. Předpokládali dobře. Proto se spojili do katolické ligy pod vedením Maximiliána I. Bavorského. Jenomže velká část svaté říše, patřící pod španělskou vládu, byla již nějakou dobu se Španělskem ve válce. Ta však nikam nevedla, protože ani jedna strana nedokázala zvítězit. A proto bylo mezi těmito územními celky sepsáno takzvané 12-leté příměří. Jenomže toto příměří v žádném případě neznamenalo mír do budoucna. A podívejme se nyní na rozdělení Evropy podle převažujícího náboženství. Sever svaté říše byl pod vlivem luteránů, spíše však pod vlivem protestantských států, tedy Dánska, Norska a Švédska. Dánsko a Norsko, říkám to spojeně proto, že tehdy měly tyto dva státy jenom jednoho krále. To ovládalo i holštinské vévodství, takže kdyby tam došlo ke změně na katolicismus, mělo by to neblahý vliv nejen na toto samostatné vévodství, ale i na oba dříve jmenované státy. Naproti tomu Švédsko přímo neovládalo žádné území, ale za to mělo panovníka Gustava II. Adolfa, který podobně jako již minule zmiňovaný Albrecht z Valdštejna snil o tom, že založí evropskou mocnost ovládanou jednou vládou, samozřejmě jeho vládou. Ale to si mysleli oba, přičemž byl každý na opačné straně, takže oba věděli, jak Albrecht z Valdštejna, tak Gustav II. Adolf, že konflikt je nevyhnutelný. S poměry kolem roku 1618 nebyla spokojená ani Francie. Již tehdy její panovníci usilovali o hegemonistické Francii, která by ovládala celou Evropu, a proto nebyli vůbec spokojeni s územním uspořádáním, ale i s náboženstvím, které vládlo v jednotlivých zemích. Francie byla doslova obklopena državami Habsburků, jejich hlavních nepřátel, především francouzských králů. A tak nebylo nijak překvapivé, že se později Francie také vložila do války. Zpočátku sice jen finanční výpomocí, to proto, že král měl plno starostí uvnitř své vlastní země. Jakmile se však s opozicí vypořádal, a zase to bylo k vražděním, vydala se do války i francouzská armáda. Jak jsem říkal, 30letá válka se dělí na různé fáze, konkrétně na 4. První část války se nazývá Česko-falská válka, která probíhala v letech 1618 až 1623. Někteří historici tuto fázi dělí ještě podrobněji, a to na období České války, ta by byla v letech 1618 až 1620, a období Falské války, ta byla v letech 1620 až 1623. Tato fáze 30leté války zahrnuje odboj českých stavů, vládu Fridricha Falského v Čechách a později jeho boj s Nizozemím. Někdy se k této fázi války řadí i období mezi lety 1623 až 25. Nicméně toto období bylo pro střední Evropu, tedy převážně pro naše území, poměrným klidem zbraní. Takže tyto dva roky se příliš u nás vojska cizá neobjevovala. Druhou fází 30leté války nazýváme Dánskou válkou. Ta probíhala mezi lety 1625 až 1629 a tato fáze je charakterizována vstupem dánského a norského království do války pod vedením velice málo úspěšného vojevůdce Kristiána IV., o kterém jsem podrobněji hovořil ve dvoudílném cyklu o Albrechtu z Valdštejna. Třetí fázi 30leté války je švédská válka, která je ohraničena lety 1630 až 1635. V tom prvním datu do války vstoupil Gustav II. Adolf a končila tedy tato fáze podpisem Pražského míru. Poslední fáze 30leté války je nazývaná švédsko-francouzskou nebo též opačně francouzsko-švédskou válkou. Někteří historici tuto fázi nazývají pouze francouzskou válkou, a to kvůli výrazné účasti Francie v této válce. Tato čtvrtá fáze války započala rokem 1635, tedy rokem aktivního vstupu Francie do války, a končí až rokem 1648, a to podpisem Vestfálského míru, čímž zároveň tento dlouholetý evropský konflikt skončil. A nastal čas se podrobně zabývat první fázi války. Pražská defenestrace se stala oficiálním začátkem války, a to nejen pro pozdější historiky, ale i pro tehdejší vládce a politiky. Okamžitě po defenestraci byla zvolena v Čechách vláda 30 direktorů, která nahradila správu 5 bývalých místodržících. Jeden z největších stavovských vůdců, Jindřich Matyáš Turn, se stal generálem stavovské armády, neboť stavové s jistotou válku čekali. Stavové svou činnost nechápali jako vzpouru proti panovníkovi, ale jako nápravu chyb místodržících, ale přesto dobře věděli, že válka proti ním je nevyhnutelná. Turn shromáždil armádu 3 000 pěších a 1100 jízdních a pokusil se dobít pro habsburská města České Budějovice a Český Krumlov. Města byla velice dobře opevněna, takže se je dobít Turnovi nepodařilo. Zatímco Turn se marně pokoušel dobít tato dvě města, pronikla první část císařské armády přes přechod u Nové Bystřice a její druhá část přešla přes neutrální Moravu, která se tehdy ke stavům odmítla přidat. Za to se přidali slezské stavy k těm českým a obě císařské armády byly poraženy tou armádou Turnovou. Čeští stavové se zpočátku obávali přijmout měšťanské stavy. Báli se, že by mohla vypuknout občanská válka, ale později, především kvůli financování armády, to již povolili, a to nejen vyšším měšťanským stavům, ale i těm nižším, tedy řemeslníkům. Česká šlechta se i v této době raději bohužel zabývala vlastním obohacováním a příliš se jí nechtělo financovat armádu, takže jí pomáhali financovat právě měšťanské stavy. Přičem šlechta během války nijak příliš finančně neutrpěla. Nicméně zůstává faktem, že šlechta přesto dokázala pokrýt více než polovinu nákladů stavovské armády, což na tuto dobu zase tak obvyklé nebylo. Většinou totiž šlechta v případě vypuknutí konfliktu a nutnosti postavit a financovat armádu, bojující většinou za její zájmy, veškeré financování reálných nákladů přehodila formou zvláštních berní, tedy daní, právě na měšťanské stavy a především na prostý lid. Počátkem vypuknutí stavovského povstání a tím i fakticky počátkem 30. války bylo seskupení zemí spadajících pod korunu českou v celku volným svazkem. Proto si moravští stavové z moravského markrabství v tomto sporu mezi českou šlechtou a císařem zachovávali neutralitu, či se spíše sklonili na císařskou stranu. Bylo to tím, a o tom jsem již také v minulých cyklech hovořil, že vůdcem moravských stavů byl šlechtic Karel starší ze Žerotína, který vůbec nepodporoval spouru Čechů, a to ze dvou důvodů. Tím prvním a závažnějším byl fakt, že Karel starší ze Žerotína, usiloval fakticky o odtrhnutí Moravy ze svazku zemí koruny české a usiloval o její naprostou samostatnost, čemuž se ovšem vehementně bránil císařský dvůr. Tím druhým důvodem nepodpory vzpoury Čechů byl fakt, že ze zahraničí byla této vzpouře jen velice slabá podpora. V únoru roku 1619 se ještě Matyášovi podařilo získat podporu svého příbuzného na španělském trůně Filipa III. Proti vzbouřencům, především finanční, na úhradu vznikající císařské armády. Potom však, bylo to v květnu téhož roku, tedy v roku 1619, se ke vzpouře přidali i moravské stavy. A zasloužil se o to především generál Turn, velitel stavovské armády, který přiměl moravskou protestantskou šlechtu, aby ve svém čele nahradila kazeře Žerodína, tedy katolíka, protestantem Ladislavem Velenem ze Žerotína, který se pak stal i moravským zemským hejtmanem. A vypukly boje. Stavovská armáda zpočátku slavila úspěchy. O velké vítězství se zasloužil generál dělostřelectva Petr Arnošt Mansfeld, když dobyl katolickou baštu již po staletí, a to Plzeň. Následovalo několik menších vojenských střetů, kdy stavovská armáda vítězila, až nakonec pod velením hraběte Turna přitáhla před Vídeň a málem toto sídelní císařské město Turn dobil. Jenomže mu v tom zabránil osud. Mezi ním se Mansfeld totiž střetl v bitvě u Záblatí s císařskou armádou vedenou polním maršálem Bukvojem a bitvu Mansfeld drtivě prohrál. Turn musel málem dobitou Vídeň opustit, protože porážkou Mansfelda měl odříznutou cestu do Prahy. Zároveň se císařským povedl parádní diplomatický kousek, když jednoho z podporovatelů stavovské rebelie Savojsko, které vzbouřence podporovalo nejen vysokými finančními částkami, ale i 2000 vojáků, od této vzpoury odradili. Od té doby se Savojsko již na podpoře stavovského vojska nijak nepodílelo a své vojáky dokonce stáhlo zpět do své země a rozpustilo je. Rok 1619 byl zlomový. Nejprve byl král Ferdinand II. Sesazen z českého trůnu, to se stalo 19. srpna, ale o pouhých 9 dnů později byl ve Frankfurtu Ferdinand II. Zvolen a korunován za římského císaře. A tím se mnohé změnilo, jak uslyšíme později. V Čechách pak byl zvolen za krále Fridrich Falcký, a to dne 26. srpna. Takhle to bylo. 26. srpna došlo ke jmenování nového stavovského vrchního velitele všech vojsk, kterým se stal Kristián I. Anhaltský. Volba to šťastná nebyla, jak uslyšíme později. Přišla doba zimního krále a přezdvěst tragického pádu a kruté pomsty. Čestí stavové si již za panování bezdětného Rudolfa II. Sice měl několik levobočků, ale žádný z nich neměl na trůn nárok, zvolili Čecha, Albrechta Jana Smiřického, ale ten záhy zemřel. A jeho bratr Jindřich Jiří Smiřický nepřipadal v úvahu, protože byl velmi silně slabomyslný. A objevili se 3 další kandidáti. Karel Emanuel Savojský, luterán Jan Jiří Saský a kalvinista právě zmiňovaný Fridrich Falcký. Karel Savojský sice zpočátku velmi podporoval povstání, ale kvůli jeho ohromným dluhům ze hry o trůn vypadl. Pro Fridricha Falckého nakonec nejvíce hovořilo to, že pocházel z rodu Wittelsbachů, což byl v té době jeden z nejvýznamnějších evropských rodů, byl vládcem velmi významného území a po svém otci dokonce zdědil vůdcovství v celé protestantské unii, ale především byla jeho blízká vazba na anglického krále Jakuba I., jehož dcera Alžběta byla jeho manželkou. A pro stavy znamená vliv anglického krále hodně, především v očekávání jeho peněz. Fridrich Falcký byl zvolen, ačkoliv v zemi bylo mnoho kritiků, především z řad těch šlechticů, kteří znali jeho povahu. A ti tvrdili už tehdy, že Fridrich bude pouze zimním králem. My dnes víme, že měli pravdu. A říkali to hned v roce 1619. A Fridrich nakonec z Prahy utekl hned v prosinci 1620 po prohrané bitvě na Bílé hoře. A jak již víme z pořadu o bitvě na Bílé hoře, Fridrich Falcký při svém útěku z Prahy sebou odvezl veškeré bohatství, které stačila jeho žena po dobu bitvy pobrat. Stavovské povstání proti císaři Ferdinanda II. Štýrského nesmírně pobouřilo. A není divu. Stejně jako v Čechách se proti Habsburkům a jejich způsobu vlády postavili i další šlechtické rody po Evropě. A celý vladařský dům Habsburků byl ohrožen. Zatímco vojsko českých stavů obléhalo Vídeň ale přitom s generálním útokem na město jeho velitelé váhali, získal diplomatickým jednáním císař 18. října za spojence právě zmiňovaného Maximiliána I. za Bavorsko a katolickou ligu. I Španělé se k císaři přidali a vyslali dokonce z Bruselu na pomoc armádu, která se spojila s armádou katolické ligy, a do čela této spojené armády byl postaven skvělý vojevůdce a stratég Karel Bukvoj. Zároveň španělský velvyslanec na vídeňském dvoře Don Inigo Vélez de Hevera přesvědčil v roce 1620 protestantského saského kurfišta Jana Jiřího k pomoci katolickým cílám, což byla věc naprosto nevídaná, aby se protestant postavil po boku katolíků, nicméně stalo se tak. Jan Jiří se svou armádou jako první poté zahájil útok proti narušiteli míru ve svaté říši Fridrichu Falckému. Proti kurfistovi, protože Fridrich Falcký byl kurfist, se postavil slezský protestantský velitel Jan Jiří Krnovský a schylovalo se k bitvě. Na pomoc katolickým vojskům však poslal pomoc i polský král Zikmund II. Vasa. Jeho vojenskou pomoc tvořili takzvaní lisovčíci, což byli vojáci kozáckého typu, kteří válčili jenom kvůli kořisti. A bylo to vidět. Při jejich nájezdu na Moravu drancovali vše, na co přišli. Zabíjeli bez jakékoliv příčiny vesničany, jenom proto, aby nemohli bránit své ženy, dcery, a to včetně malých holčiček, které lisovčíci hromadně znásilňovali a pak je zabíjeli. Například je popsáno mnoho případů, kdy znásilněné malé holčičky připíchli kopím na vrata stodoly a nechali je tam krutě zemřít. To byli lisovčíci. Jenom město Holešov bylo zachráněno od těchto zvěrstev, a to zásluhou kněze Jana Sarkandera, který svou vahou osobností město uchránil. Tento kněz byl později svatořečen. Byl katolickým farářem v Holešově, ale jeho působení je dodnes kontroverzním tématem, především v rámci ekonomického dialogu mezi českými katolíky a protestanty. Jan Sarkander se narodil 20. prosince 1576 v obci Skočov. Když lisovčíci vtrhli v únoru 1620 na Moravu a dorazili až k Holešovu, vyšlo jim naproti procesí katolických věřících s monstrancí a za zpěvu náboženských písní a hlasitých modliteb. A stal se div. Lisovčíci se před procesím zastavili, a bylo jich opravdu hodně, a přidali se ke zpěvu a modlitbám. Městu se vyhnuli a pokračovali jinám. Podle pozdějších legend vedl procesí prý sám Sarkandr, ale to není příliš pravděpodobné a navíc existují dobové záznamy, které uvádějí, že procesí vedl holešovský zámecký kaplan právě například Sarkandera, který se jmenoval Samuel Tuček. Holešov byl katolický a byl uchráněn, ale převážně evangelické celé okolí bylo krutě vypleněno a největší škodu na majetku utrpěl šlechtic Václav Býtovský z Býtova. Podívejme se blíže na postavu Jana Sarkandra. I když na Moravě došlo k politickému převratu a s pomocí českého vojska získali moc moravští protestantští stavové sympatizující s českým stavovským povstáním, odstl se Sarkander jako bigotní katolík ve velikém nebezpečí. Moravskými protestantskými stavy byl podezříván, že v polské Częstochowě z pověření katolíka Lobkovice dojednal pomoc císaři Ferdinandovi, kterého moravští evangelíci neuznávali. Sarkander se sice pokusil uprchnout, ale po delší cestě a za neustálého skrývání byl dopaden na území Tovačova u mostu přes řeku Bečvu směrem na obec Troubky. Dočasně byl uvězněn ve sklepení domu číslo 8 v domě s podivným názvem Paní dům v Tovačově. Poté byl pohnán před povstalecký protestantský soud a měl smůlu. Sudím byl právě Václav Býtovský z Býtova. Byl Sarkandr vyslýchán právem útrpným v městském vězení s mučírnou na místě, kde je dnes dnešní Sarkanderova kaple v Olomouci. Byl krutě mučen a nucen k prozrazení, o čem v Polsku jednal, kdo pozval cizí vojska do země, a věznitelé chtěli vědět i to, co mu sdělil Ladislav Popel z Lobkovic při zpovědi. Sarkandr všechna obvinění odmítal a tvrdil, že v Čenstochové hovořil pouze o věcech víry. Stejně tak odmítal porušit zpovědní tajemství. Jan Sarkandr byl mučen všemi tehdy právními stupni tortury, včetně pálení ohněm, přičemž každý další stupeň byl mnohem horší nežli předešlý. Málo kdo vydržel už druhý stupeň tortury a většinou se trpící přiznali i k tomu, co nikdy neudělali. Jan Sarkandr nepromluvil ani při třetím stupni tortury, a to ještě na přání olomouckých konšelů mnohem zhoršeném, že i Kat a jeho pacholci nechtěli všechno, co si konšelé vymysleli, vůbec vykonávat. Před čtvrtou torturou Jana Sarkandra zachránil Richtář Cintilia, který se konšelské komisi vzepřel a zdůraznil, že takové pošlapání práva nemůže chválit nebo schválit. Poté komise od čtvrté tortury ustoupila. O průběhu mučení byl, jak to vyžadovalo tehdejší právo, pořizován podrobný zápis, ale ten jeden z komisařů, byl to Ctibor Žernovský, rozzuřen na nejvyšší míru, že jim Sarkandr nic neprozradil, tak tento zápis zničil. A tak jediným autentickým popisem Sarkandrova osudu během věznění je tak zpráva richtáře Jana Cintilii, kterou sepsal v roce 1621 pro kardinála z Dietrichsteina. Sarkandr byl tak zmučen, že na následky těchto nesmírných útrap 17. března 1620 v olomouckém vězení zemřel. Dne 15. září roku 1859 jej papež Pius IX. Blahořečil a dne 21. května 1995 byl papežem Janem Pavlem II. Svatořečen současně se Zdislavou z Lemberka. Zajímavý byl osud jeho soudce Václava Býtovského z Býtova. Po porážce stavovského povstání v Praze bojoval v řadách cizozemských armád proti Habsburkům. V roce 1627 byl zajat v bitvě u Bernsteinu a převezen do Brna do věznice. Jelikož byl již dříve, a to v roce 1622 v nepřítomnosti odsouzen k smrti, byl 27. března roku 1628 popraven. Takže vážení přátelé, to byl počátek 30leté války, takzvaná česká válka, a v dalším dílu se dostaneme k tomu rozdělené první fázi česko-falská, k té falské válce. A domnívám se, že to bude též velmi zajímavé. Já třeba například jsem nevěděl, samozřejmě jsem znal jméno kněze Jana Sarkandra, ale nevěděl jsem, že byl mučen třemi zostřenými stupni tortury, a v podstatě ten čtvrtý stupeň tortury znamenal, že byl roztrhán na kusy zaživa. Takže to by bylo úplně nelidské, a proto se ten richtář Cintilia proti tomu postavil. Takže vážení přátelé, my si dáme teď do 20. hodiny opět pár písniček a ve 20 hodin se budu se Soňou Zikmundovou zaobírat už současnou politikou, protože máme připravené komentované zprávy. Je to proto dnes, ve druhý svátek vánoční na Štěpána, protože v neděli, kdy jsou obvykle tyto pořady, byl Štědrý den, a příští neděli je Silvestr, kdy máme na pořadu něco veselejšího. Takže právě proto jsme zvolili tento druhý sváteční den k tomuto našemu pravidelnému pořadu a nejenom k tomu, ale k celé té sérii těch tří pořadů, tak jak je vysíláme většinou v neděli. Takže teď si dáme do 20. hodiny pár písniček a ve 20 hodin se budu těšit na slyšenou i se Soňou Zikmundovou.
Jako suchý starý strom, jako pšeničíc, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět plný řečí a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni káve. A jestli není žádný bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom máme. Možná však to všechno proto je, že pár mladů chce mít ten bohatší krám. Že všechna slova, co z nich jdou, pravou pro kuličku jsou, jen pro tu svou. Něco se rvá. A jestli není žádný důvod, si zvyk na všechno kolem nás. Bude po něco se rád, až jim nezůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádný důl, tak nás vezme země vzduch.
K svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda, je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí. I kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
Šel na svou pěst svět křížem, krážem, marně hledal by si dál, každý jinak ji zná ve svém šití. Tu svou řeku najdeš nejdřív sám, zítra či za pět let, čím dřív tím líp, až se blízkaví proud dějí ve tvých očích začpití.
Řeku znám naději, pojďme pít s ní vodu svěží. Jejich pár koupějí, každý šrám ti vylečí. Stačí sklonit se z břehu, tam, kde v lukách běží to dáli. A lásku tvou rozbitou, jako špán rázem zacelí.
Ta řeka na každého čeká, ať v kapsách rož má, či nemá. Bránou nekonečné cesty stoupí poutník blíž, daj jméno naději.
Jak řeka, co k ní zblízka dých, zlaní v chladných hrůpějí. Řeku znám naději, pojďme pít s ní vodu svěží. Jejich pár koupějí, každý šrám ti vylečí. Stačí sklonit se z břehu, tam, kde v lukách běží do dálí. A lásku tvou rozbitou, jako špán rázem na celý. Řeku znám naději, pojďme pít s ní vodu svěží. Jejich pár kubějí, každý šrám ti vylečí. Stačí sklonit se z břehu, tam, kde v lukách běží do dálí, a lásku tvou rozbitou, jako špán rázem.
Plavu si ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám znak. Mám jen hlavu plnou ideálů. A mám rád vodu zelenou a pletu si jí s ozvěnou. Narážejí obě na stejnou skálu. Mám vodu rád a proto si na její chlap tu zvykám. Hraju si z kapry i z lososy a tykám, štikám. Řekni štiko modrošedá, proč voda mi pokoj nedá, a proč mě láká, a proč mě láká, proč šťasten jsem, když do ucha mě chladná voda šplo ucha a cáká, a cáká. A caka, a caka. La 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 la.
la la la.
Přinesli pozdravy od těch, co po cestě zahájí.